En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, det er en episode, som er i den lidt mere filosofiske, psykologiske, og også en, som behandler et lidt abstrakt emne, fordi den her udgave af Aftenklubben, den handler om bevidsthed. Hvad vil det sige, at noget er bevidst? Hvordan er vi mennesker bevidste? Og hvad siger den nyeste forskning? Hvordan forsker man i bevidsthed? Og kan man tale om, at ChatGPT og noget af det her, som vi putter i kassen af kunstig intelligens, kan vi tale om, at det er ved bevidsthed? Det er nogle af de emner, som vi berører i den her snak, som går i gang lige om lidt. Fordi aftenens gæst, han hedder Søren Overgaard, og han er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning, og så forsker han i bevidsthedsfilosofi. Og han har netop forladt studiet, og det var en virkelig spændende snak. Også en snak, hvor man måske nogle steder lige skulle holde tungen lige i munden for at hænge på, hvordan det er, at det skal forstås, når vi snakker om noget, der er så abstrakt og ukonkret som bevidsthed. Men jeg vil sige, jeg kunne følge med. Jeg håber, du kunne følge med. Og så håber jeg egentlig bare, at du vil læne dig tilbage og nyde lidt af den her snak, som jo grundlæggende handler om at finde det magiske i noget, der ikke nødvendigvis kan virke så magisk. Jeg kan sige, jeg har ikke talt med Søren før, men vi talte om, inden han forlod studiet, at han på et eller andet tidspunkt, jeg tror det var for et par år siden, der var han i God Aften Danmark, eller Aftenshowet, eller hvad alle de der programmer hedder, fordi han havde skrevet et indlæg i en avis om, hvorvidt man skulle fortælle sine børn, at nisser ikke fandtes. Og han fortalte om det her, at han jo faktisk synes, at når børn de spurgte, så skulle man da fortælle ham, eller fortælle børnene, at nisser ikke var virkelige. Og så havde han fået en del, tror jeg, kritik på de sociale medier over det her, og derfor hævet med ind i alle de her God Aften Danmark-programmer. Eller også var det Aftenshowet. Og pointen med det var egentlig bare, at han jo mener, at der er noget magisk i virkeligheden, som den er. Man behøver sikkert tillægge den alfa og troldmænd og alt muligt for, at det bliver magisk, fordi virkeligheden er utrolig og fascinerende, som den er. Og det er det handler om. Det handler om at blive klogere på det magiske i os mennesker, nemlig hvad er det, der gør os til os? Hvad er det, der definerer vores bevidsthed? Det er, hvad det skal handle om. Og hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor der også er tid til at hygge sig lidt, og hvor man forhåbentlig kan blive lidt klogere i godt selskab, så tjek ud, hvem vi ellers har haft på besøg det sidste lange stykke tid. Der er en ny gæst i studiet hver aften, og det hele det udkommer som podcast. Og hvis du er rigtig, rigtig glad for det, så kan du altid lige kommentere, like og del, og sørge for, at der er nogle andre, som også får glæde af det. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med Søren Overgaard.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om noget af det allerførste, vi mennesker bruger, når vi vågner om morgenen. Og her tænker jeg ikke nødvendigvis på vores telefoner, men i stedet for på bevidstheden. Jeg kan huske en gang, jeg har fået at vide, at det, som adskiller mennesket fra dyrene, det er, at vi er bevidste og har en selvbevidsthed. Men hvad vil det egentlig sige? Bevidstheden er ifølge min næste gæst central i forhold til at forstå, hvem og hvad vi er. Men hvad er det egentlig? Hvad er bevidsthed? Og er det egentlig det, som adskiller os fra dyrene og resten af vores omgivelser? Ifølge aftenens gæst, så er det nok ikke tilfældet. Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en forsker derude med en bog. Han hedder Søren Overgaard. Og Søren, velkommen her til Aftenklubben.
Tak skal du have.
Vi skal tale om det her begreb, den her ting, som kan være meget svær at sådan definere bevidstheden, menneskets bevidsthed. Du har skrevet en bog om det, der hedder En verden af indtryk. Og det er jo en spøjs ting, og det kan godt gå hen måske at blive sådan lidt filosofisk, lidt videnskabeligt i den her udgave af Aftenklubben, men jeg har glædet mig til at tale med dig. Tillykke med bogen.
Fedt at være her. Tak skal du have.
Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke stemmer, eller ikke er korrekt, eller noget, du lige tænker, der kunne vi godt lige spice den lidt op, så må du lige sige til. Men det er bare lige for at fortælle, hvem du er, ikke?
Fint.
Søren Overgaard, du er født i 73, så du må være omkring de 50 år gammel.
Må man godt sige det på radioen?
Ja, det må man gerne. Ja. Du er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet, hvor du forsker i bevidsthedsfilosofi og fænomenologi. Du har udgivet flere bøger på engelsk om de her emner, og så er du far til to små drenge.
Det er korrekt.
Hvor gammel er man, når man er små?
9 og 5 i det her tilfælde.
9 og 5. Og så er du så også, kan man sige, blevet far til den her nye bog. Den hedder En verden af indtryk om blæksprutter, basilikum og bevidsthedens gåde. Det her med bevidsthed, det kan jo virke som noget ret basalt noget. Du er bevidst, jeg er bevidst, må man lidt gå ud fra. Vi skal nok tale mere om, hvad det er og sådan noget, men det, for mig er det jo sådan lidt, det er som at tale om den plade, hvorpå man maler maleriet, i stedet for at tale om maleriet. Hvorfor skrive en bog om det? Hvorfor forske i det?
Jeg synes jo, det er ekstremt basalt, præcis som du siger, ikke? Men jeg synes, at netop de mest basale ting kan være de mest spændende. Altså, hvad er det overhovedet for noget? Hvad er oplevelse? Hvad er bevidsthed? Man skulle tro, det var nemt at besvare det spørgsmål, fordi vi, som du selv lægger op til, ikke? Vi er alle sammen bevidste hele tiden, ikke? Fra vi vågner, til vi falder i søvn om aftenen, så det burde jo egentlig være nemt nok. Men det er et kæmpestort mysterium, og der er rigtig mange, der har forsøgt at besvare det her mysterium, eller løse gåden, og forklare, hvad er bevidsthed egentlig for noget, og hvordan kan det være, at i de her milliarder af nerveceller i den menneskelige hjerne, og i mange dyrehjerner altageligvis, at der opstår de her oplevelser, hvordan kan det være? Det er meget svært at forklare. Og det mysterium, synes jeg, er utrolig spændende, og vil gerne dele min begejstring.
Og det kan jeg godt forstå, og jeg er meget begejstret, fordi jeg synes også, det er mega spændende i forhold til bare det der med, altså, var det Descartes, der sagde det der, eller var det Hume, ham, en af de der tidlige filosofer, der sagde, jeg tænker, derfor er jeg. Altså bevidstheden er sådan basal, nogle gange så nærmest det eneste, vi er sikre på, og nu kan man sige, du er ude med en bog, der siger der spørgsmålstegn ved, hvad ved vi egentlig, ikke? Ligesom forskere generelt gør, ikke? Men lad os prøve at dykke ned i det her med, hvad er det, vi taler om, når vi taler bevidsthed?
Yes. Altså, der er mange ting, man kan forstå ved det. Det lagde du også op til i din introduktion. Altså, der er nogen, der tænker selvbevidsthed, ikke? Så jeg er bevidst om mig selv, og jeg er bevidst om mit liv som udstrakt i tid. Jeg er bevidst om, at jeg frygtelig at tænke på, ikke? Man skal dø en dag, og jeg kan huske tilbage på min barndom og min skolegang og alle mulige ting. Det er en ting, vi kan forstå ved bevidsthed. Det er ikke det, jeg forstår ved bevidsthed i bogen, og det er ikke det, folk normalt forstår inden for forskningen i bevidsthed. Det er noget meget kompliceret noget, som måske endda, det her med selvbevidsthed, ikke? Det er noget meget kompliceret noget, som måske endda er unikt for mennesker. Men det, man fokuserer på i forskningen for det meste, det er noget meget mere basalt. Det er bare det at opleve, for eksempel føle smerte, for eksempel høre lyden af vinden, der får bladene til at rasle i træet, det at se en flot rød solnedgang, ikke dufte nybrygget kaffe, sådan nogle ting. Og så er vi straks mindre, så begynder vi sådan at tænke, så er vi mindre sikre på, at bevidsthed er et menneskeligt privilegium, ikke? Mm.
Ja, faktisk, man kan sige, at jamen, hunden og dyr og så videre, de oplever også og løber efter en frisbee og sådan noget, så ud fra den definition, så har de jo også en bevidsthed.
Helt sikkert. Og så er spørgsmålet så, hvor holder det om, ikke? Vi er alle sammen enige om, at højrestående dyr, pattedyr, delfiner, elefanter, hunde, nævnte du ikke, katte, ja, de kommer vel også med, mus, ikke, måske, og så videre. Og selvfølgelig vores nærmeste slægtninge, chimpanser og bonoboer og så videre. De er alle sammen bevidste, det antager vi i hvert fald, ikke? Men hvor langt ned i dyrenes rækker skal vi, før bevidsthed ophører? Ophører det overhovedet? Problemet med at besvare det spørgsmål, det er, at for at have en god idé om, hvornår bevidsthed ikke længere er der, så burde vi også have en forklaring på, hvordan det overhovedet opstår til at begynde med i hjernen. Og det er lige præcis det, der er mysteriet. Det er det, der mangler. Og når vi ikke ved det, når vi ikke ved, hvad det er, der skal til i en hjerne, eller eventuelt måske i et kunstigt system. Nu snakker vi så meget om kunstig intelligens for tiden, ikke?
Ja, ChatGPT eller hvad det
lige
hedder.
Lige præcis, ikke? eller selvkørende biler også og sådan noget. Men når vi ikke ved, hvad det er, der skal til, jamen, så kan vi jo heller ikke så godt sige, hvad med bakterier i princippet, eller sølvfisk. Jeg har en frygtelig masse sølvfisk hjemme i min bolig, ikke? Hvad med dem? Kunne de være bevidste og så videre? Det er svært at trække en klar grænse, når vi ikke ved, hvad det er, vi skal lede efter.
Og her der er vi jo ude i sådan en verden, hvor det bliver sådan lidt abstrakt at tale om bevidsthed, og vi kan forhåbentlig her i løbet af den næste stykke tid blive lidt klogere på det, også ud fra den bog, du har skrevet, Søren. Men inden vi dykker mere ned i det, hvorfor er det, at det er centralt? Det skriver du også i bogen. Det er centralt i forhold til at forstå, hvem vi er. Inden vi dykker mere ned i hvad bevidsthed kan være, og hvad det kan defineres som, hvorfor er det er væsentligt for os som mennesker at blive klogere på det?
Altså for det første, så tænker jeg, at det er væsentligt for os at blive klogere på verden i det hele taget. Ikke? Det er noget meget menneskeligt. Vi vil vide, hvordan tingene fungerer. Hvordan hænger det sammen? Ikke? Men det er helt centralt for os alle sammen, fordi uden bevidsthed, jamen, hvad er vi så, ikke? Så er der ingenting, hvis ikke vi oplever. Right? Hvis ikke vi føler noget, hvis ikke vi ser, hvis ikke vi hører, hvis ikke vi mærker noget i mellemgulvet, eller har nogle følelser, emotioner, jamen så er der på en måde er der ingenting længere, vel? Mm. Og det er det her, så kan vi kan forestille os en person i koma, ikke sandt? Eller, og jeg taler også om, at det er det her totale fravær af oplevelser, som vi opløses i, når vi dør.
Er det modsætningen til bevidsthed i din verden? Hvis du skulle forklare, hvad det modsatte bevidsthed er, ja. Er det så død eller koma?
Altså man kan sige, det må være koma, forstået på den måde, at man så stadigvæk i biologisk forstand lever, ikke? Ja. Men man mangler bevidstheden. Der er ingen oplevelser.
Okay.
Man kan være i alle mulige frygtelige tilstande, ikke? Hvor der stadigvæk er oplevelser. Der er noget, man kalder locked-in syndrome, hvor man bliver fuldstændig lammet. Kan måske ikke bevæge en muskel, eller måske kan du bevæge et enkelt øje eller sådan noget. Men samtidig så kan man have de her oplevelser. Det må virkelig være frygteligt, ikke? Man kan ikke komme i kontakt med omverdenen, men man oplever stadig, man har tanker, bekymring, frygt, angst, frustration sikkert over at være i den her situation. Så der har du stadigvæk bevidsthed, men fra overfladisk set, ikke? Mm. Så er der ingen aktivitet, så, for så vidt som andre kommer ind og kigger på dig, ikke? Så har de ikke nogen anelse om, at der foregår alt det her.
Ja.
En frygtelig tilstand at være i. Man kan sige, at hvis du er i koma, ikke sandt, jamen, så er der ingen oplevelse. Så er der heller ikke. Der er ingen angst, der er ingen frygt, der er ingen bekymring. Der er heller ingen glæde. Der er ingen nydelse af smagen af et godt glas vin eller noget som helst.
Nej.
Så er det hele bare væk. Ikke? Så er der det her totale mørke eller fravær.
Ja, og Søren Overgaard, du er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet. Du forsker i bevidsthedsfilosofi og fænomenologi, og du er med den her bog En Verden af Indtryk, som handler om, hvad bevidstheden er, og du har blandt andet fokus på det ud fra en psykologisk og en videnskabelig tilgang. Det er rigtig mange områder, hvor du prøver at se, hvordan vil den her ekspert svare på spørgsmålet, hvad vil det sige at være bevidst, ikke? Og når vi snakker om bevidsthed, og prøve at forstå det. Hvordan forsker man i det? Fordi nu kom du her med et eksempel med koma, og det er fraværet af bevidsthed inden for det her forskningsfelt. Hvordan forsker man i at finde ud af, hvad bevidsthed er?
Mm, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror ikke, der er ikke noget enkelt svar på det. Der er mange måder at forske i det. Nu min bog, som du selv siger, ikke, den kommer rundt om en masse forskellige teorier. Nogle er fremsat af fysikere, en masse af dem er fremsat af hjerneforskere, nogle er filosofer og psykologer osv. Så jeg kommer vidt omkring. Alle de her forskellige videnskabelige felter, ikke, har på en måde deres egen tilgang til hvad det vil sige at forske i bevidsthed. Mit eget udgangspunkt som filosof er meget teoretisk. Det er derfor, min bog handler om teorier. Så jeg er interesseret i at finde ud af, hvad siger Roger Penrose, som fik Nobelprisen i fysik for et par år siden. Ikke? Han har en forkromet teori om bevidsthed. Hvad går den ud på? Og for at forstå det, så er vi nødt til at forstå lidt om, hvad han ellers snakker om, kvantefysik og alt det der. Og hvad siger de andre folk? Ikke? Hvad siger hjerneforskerne osv.? Så min egen tilgang er meget sådan at prøve at kigge på teorier, og er de konsistent? Hænger de sammen, de her teorier, egentlig? Og giver de os egentlig en forklaring? Altså, besvarer de det her spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret? Hvad er bevidsthed? Hvordan kan det opstå i en materiel verden? Der er mange af dem, der siger en masse interessante ting om bevidsthed, og for eksempel om, hvad der sker i hjernen, når man har en synsoplevelse, for eksempel, ikke? Når man ser noget. Men det er svært, eller der er i hvert fald få, hvor jeg synes, at vi egentlig begynder at nærme os et svar på det her overordnede spørgsmål om, hvad bevidsthed er.
Og hvorfor er det er så svært at besvare spørgsmål? For en ting er, at det er svært, det er med på, at det, og det er sådan lidt abstrakt og sådan noget, men hvorfor er det er svært at komme frem til en konklusion af, hvad bevidsthed er. Fordi når vi snakker rigtig mange andre ting, der har med mennesket at gøre, lægevidenskaben og sådan noget, så virker det som om, nu kunne vi se med corona, hvor hurtigt det gik med at få en vaccine. Ikke? Altså vi ved rigtig meget om mennesker og vores fysiologi og hvordan vi er bygget op, men når det handler om bevidsthed, så er det et svært spørgsmål. Hvorfor er det, er det?
Ja, det er et super godt spørgsmål. og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Ikke? Der er så utrolig meget, vi ved. Måske kan man sætte det op på den her måde. Der er en masse forskere, der nu i 20-25 år har ledt efter det, man kalder bevidsthedens neurale korrelat. Det lyder vældig abstrakt og mystisk og videre.
Ja.
Dybest set, det handler bare om, hvad er det, der skal ske i hjernen, for at man er bevidst, ikke? Okay, lad os sige, at vi finder ud af, hvad svaret er på det spørgsmål. Så vi ved, der skal ske det og det og det. Der skal være en masse aktivitet på kryds og tværs i storhjernen osv. Så er man bevidst. Så kan vi sige, okay, bevidsthed, det må være en masse aktivitet i storhjernen på kryds og tværs. Fint. Er vi så tilfredse? Nej, ikke rigtigt, fordi man tænker, hvad er det der gør, at alle de her bitte små celler, som sender elektriske signaler ud og ved hjælp af et kemisk stof påvirker andre celler, som så også sender elektriske signaler ud. Hvad er det ved det, der skaber bevidsthed? Hvordan kan det være, at hvis du har milliarder af dem, der sender beskeder rundt på kryds og tværs, så opstår en oplevelse, en subjektiv oplevelse, så er det lige pludselig for eksempel duften, oplevelsen af duften af nybrygget kaffe, eller hvad det nu kan være. Hvordan opstår sådan noget subjektivt af de her celler, ikke? Og hvordan kan det være, det skal være i storhjernen, i lillehjernen, her i baghovedet, her i nakken. Der er der mange flere nerveceller, end der er i storhjernen. Det skulle man ikke tro, men det er der. Men det ser ikke ud til, at deres aktivitet har noget særligt at gøre ved bevidsthed. Hvis vi nokkede min lille hjerne ud lige nu, så ville jeg få meget svært ved at bevæge mig og koordinere mine bevægelser, men jeg vil opleve stort set det samme, som jeg oplever nu. Så hvordan kan det være, ikke? Så hvad er det, der gør, at det lige præcis er de her ting, der skal ske i hjernen, for at vi har det her mærkelige, subjektive fænomen, en oplevelse? Følelsen af smerte, eller oplevelsen af at se dig, se ja. Bekymret ud, for eksempel, her foran mig, ikke? Det er mysteriet, ikke? Og problemet er simpelthen, at når vi har fundet, og det er vi måske på vej til at have et rimelig godt overblik over, hvad de her neurale korrelater for bevidsthed er i hjernen, så mangler der stadigvæk svar på et spørgsmål, nemlig hvordan kan det være, at lige præcis de her aktiviteter i hjernen hænger sammen med bevidsthed? Så bevidsthed er noget underligt diffus noget, det er fordi, det er sådan, det har den her subjektive dimension, ikke? Det er oplevelse, det er følelser, og så er der nogen, der føler, ikke? Nogen, der oplever ud fra deres perspektiv. Det er ligesom, det er noget helt andet, der kommer ind i verden.
Det lyder lidt som om, at man snakker med en person, der sidder med høretelefoner på, og så får man at vide, så spiller man en sang til den her person, og så får man at vide, hvad personen oplever og føler, og så skal man selv prøve at skrive sangen. Det er lidt sådan, når du siger det på den måde. Ja. Det lyder lidt som om, man har facit. Man ved, hvad resultatet skal være. Man ved, personen skal have lyst til at synge med, og man ved, det skal krible lidt i kroppen og have lyst til at danse. Mm. Og så skal man finde ud af, hvordan komponerer vi en oplevelse, der giver det her?
Ja.
Bare for at komme med en metafor, der er måske lidt mere håndgribelig. Ja. Det lyder lidt sådan i hvert fald.
Måske.
Ja, ja, ja. Ja. Men det er jo et mega interessant emne, altså det her med bevidsthed, og prøve at blive klogere på det. Nu kom jeg med en metafor for det, det var måske mere eller mindre vellykket, men det var lige sådan, som jeg hørte det. Hvis du skulle komme med en metafor, sådan så at mig og andre, der lytter med, vi tænker, okay, nu er jeg lidt klogere på, hvordan bevidstheden skal forstås. Er der noget? Fordi nogle gange, så jeg tror også, jeg gjorde det i starten, det der med at sige, det er ligesom et lærred, det er ligesom en ramme, osv. osv. Hvis du skulle bruge en metafor til at forklare, hvad bevidsthed er, hvilken metafor vil du så hive fat i?
Altså, jeg synes på en måde, det du startede med, nu kan jeg ikke huske, om du sagde, at det var paletten, eller nej, det er lærred, der er ikke så meget de farver, der kommer på, ikke?
Ja, ja.
Den synes jeg i og for sig var meget god, ikke? Fordi så kan vi sige, at de farver, der kommer på, det er de konkrete oplevelser, vi har, og de veksler selvfølgelig fra person til person og over tid. Vi oplever mange forskellige ting, ikke sandt? Nu oplever jeg at sidde i et studie her i Skovlunde, ikke? Og det er første gang, jeg oplever det. Ikke?
Herlige Skovlunde.
Ja, fantastisk. Dejligt at være her. Ja. Og det er første gang, jeg oplever det. Ikke? Og for dig er det her hverdag, ikke sandt? Du sidder her dag ud og dag ind, og så videre, så det er anderledes for dig. Du har andre farver på dit lærred. Så jeg synes godt, den metafor kan godt tage os et stykke af vejen. Altså, når vi taler om bevidsthed, så taler vi om lærredet, hvor oplevelserne er det, der er den farve lærredet, der kommer på. Lærede det, ikke? Ja. Og som skiftes ud og males over hele tiden, og noget af det bliver hængende, ikke som noget, vi kan vende tilbage til i hukommelsen og så videre. Vi kan erindre os nogle af oplevelserne og så videre, men den kan i hvert fald tage os et stykke af vejen.
Ja. Ud fra din forståelse af bevidsthed som oplevelser, vi har, som noget, der kan være læret, hvorpå vi maler de følelser og tanker og de oplevelser, vi grundlæggende har op på. Altså, kan man snakke om, er det forkert at sige? Nu spørger jeg dig. Har planter bevidsthed?
Det er et godt spørgsmål. De fleste vil sige nej, ikke sandt? Og det er vel også... det er da også der... Altså, jeg hælder da også til, at det virker skørt, ikke sandt?
Så har jeg slået mange ihjel i tiderne.
Ja, det samme her. Oha. Og det der er værre, ikke? Jeg skriver i bogen om mine basilikumsplanter, der ikke... holder ret længe i vindueskarmen typisk, og så videre. Og selv hvis de gør, ikke, så bliver jeg bare ved med at plukke bladene af dem og sådan noget. Hvad er det for noget? Ikke?
Det er meget makabre.
Så til sidst, så ryger de ud i komposten. Ja, det er noget værre noget. Jeg ved det ikke. Man kan sige, der er det samme problem, som det, vi berørte før. Det er, hvordan afgør vi det, når vi ikke rigtig ved? Vi ved ikke sådan rigtigt, hvad sammenhængen skal være mellem celler og... Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, der skaber bevidsthed. Mm. Vi ved, hvad det er i menneskehjernen, måske ikke det. Det snakkede jeg om lidt før. Men vi forstår ikke rigtigt, hvorfor i kraft af hvad er det, at al den her aktivitet i storhjernen skaber bevidsthed. Så hvordan kan vi udelukke, at planter måske kunne have en simpel bevidsthed? Eller at det kunne findes? Måske ikke sådan, at planten selv er bevidst, men at dele af planten er, eller et eller andet. Det er meget svært at sige med sikkerhed, men jeg vil sige, det er, altså mange af os er i en svær kattepine, hvis det skulle vise sig at være tilfældet.
Det er lidt op ad bakken, når man går ned til planteriet og køber blomster og det hele. Men jeg kan også huske, at jeg læste for lang tid siden, og jeg kan ikke nævne den præcise art eller sort, men jeg kan huske, der var nogle artikler, der handlede om de her træer, jeg tror, det var i USA, hvor man havde fundet ud af, at de havde et rodnet under jorden, der gjorde, at de på tværs af store arealer, der kunne de sende signaler til hinanden, altså biologiske signaler, som jo også satte spørgsmålstegn ved, altså kan træer og planter kommunikere sammen i en eller anden form? Ja. Og nu er du på den måde ikke planteekspert, men jeg er nysgerrig, den her idé om, hvorvidt planter og træ og så videre har en form for bevidsthed. Er det hvilken form for altså hvor stort eller ikke hvor stort et spørgsmål det er, men hvilken betydning tror du svaret kan få? Lad os sige du kommer frem til, du forsker dig frem til, jeg siger at den her bregne jeg har stået derhjemme, vi kan nu konkludere at den har bevidsthed eksempelvis, ikke? Mm. Hvis man nu kom frem til en definition af bevidsthed, der gør at vi siger planter, træer og så videre har en form for bevidsthed. Mm. Har du noget bud på hvilken betydning det vil have?
Ja, altså, hvis de har en sådan form for bevidsthed, at de er i stand til at lide, så hvis min basilikumsplante mangler vand, ikke sandt? Hvis den lider, så har det etiske konsekvenser for os, som er temmelig uoverskuelige, vil jeg sige. Fordi vi tænker vel, de fleste af os tænker vel, at vi så vidt muligt skal handle sådan, at vi ikke volder andre bevidste væsener og lidelse, ikke sandt? Så hvis planter lige pludselig har evnen til at lide, så har vi et problem. Men hvis de har en meget mere simpel form for bevidsthed, som vi svært kan forestille os, og som ikke involverer evnen til at lide eller føle smerte eller sådan noget, jamen så har det måske ikke nogen store konsekvenser for os. Så jeg tænker, det afhænger lidt af, hvad for en typebevidsthed i virkeligheden planter kan have, ikke?
Ja.
Og det er jo den samme problemstilling, vi sidder med, ikke, når vi hvis man tænker, om der selv fluer, ikke sandt? Altså en ting er at slå dem ihjel med fluesmækkeren, de dør i løbet af ingen tid og sådan noget, men at sidde og begynde at pille benen af dem, altså ikke at jeg kunne finde på den slags, men jeg kunne netop ikke finde på den slags, fordi hvad nu hvis, ikke sandt? Fluen på sin egen simple måde kan lide, og det kan gøre ondt på den, det er der jo ikke nogen grund til at gøre, hvad er det for noget, ikke?
Ja.
Så hvis planter, det er så under antagelsen af, at det kan være, at fluen er bevidst, ikke sandt? Hvis det skulle vise sig at være sådan, at planter også kan være bevidste, ikke? Så begynder samme tanke at melde sig, ikke? Ja. Hvis nu de også kan lide, så har vi et problem. Fordi vi behandler jo ikke planter specielt godt. Eller nu skal jeg tale for mit eget... For mig selv.
Der er nok mange, der har kommet til at overvande, som jeg har gjort for nylig, med en hel masse planter. Altså det, ja. Det kan jo ske for selv den bedste. Hvor går grænsen, hvis du siger, at definitionen... Eller vil du lige fortælle, hvad er den definition, du går ud fra, når det handler om det at have bevidsthed? Du sagde, det var lidt ligesom, at man definerer det ud fra en oplevelse, eller det er sådan, du definerer det. Men kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, altså, det i virkeligheden er det død simpelt. Det er evnen til at opleve. Det er evnen til at føle. Føle smerte, føle vrede, føle glæde, nyde smagen af, hvad ved jeg, hvad nu godt kan lide, trøffelolie eller et eller andet, ikke? Alle de her ting at høre, altså det at høre noget, ikke sandt, eller se noget, alle de her ting, det er oplevelser, ikke? Evnen til at have oplevelser, evnen til at føle, det at det er eller oplevelse eller føles på en bestemt måde for en. Det er det, man normalt forstår ved bevidsthed.
Hvornår siger vi, at vi mennesker, vi får bevidsthed? Er det fra lige når vi kommer ud, eller sådan?
Jeg vil tro, at fostre har en eller anden form for bevidsthed. De oplever et eller andet.
Okay.
Jeg tør ikke rigtig udtale mig om, hvad de oplever, men altså, det vil komme meget bag på mig, hvis lige i det øjeblik, man fødes, ikke, er det øjeblik, hvor oplevelsens gnist, den slås an.
Det, men det er jo det, der er det interessante i forhold til abortdiskussionerne, der kører. Ja. Ikke? Det er jo det der med, at dem, der er for og imod, ja. Og sådan noget, de har jo vidt forskellige oplevelser, virker det som om, af ja. Hvornår er der tale om bevidsthed her, ikke? Eller hvornår er der tale om liv?
Jo.
Ja.
Altså, ja. Altså liv, tænker jeg, er en anden ting, ikke? Fordi det, der er jo sådan set tale om fra begyndelsen, også når du har en fuldstændig mikroskopisk foster og så videre. Og jeg mener, det forhold, at planter lever, eller svampe lever og sådan noget, det er ikke i sig selv noget, der giver os grund til bekymring. Det, der kan give os grund til bekymring, det er, hvis de oplever noget, ikke? Og hvis de kan lide under vores behandling af dem. Ikke? Og jeg tænker, det er det samme spørgsmål, der må være afgørende. Det er ikke, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig med, det her med foster og så videre. Men i forhold til abortdiskussionen, ikke, så må det være det her med, hvornår bliver det bevidste? Hvornår kan vi tale om, at der er bevidsthed, som er det relevante spørgsmål at stille?
Hvor langt strækker vi den i forhold til, hvad der har bevidsthed? Altså, du taler om, vi mennesker, vi har bevidsthed. Det tror jeg ikke, der er det helt store spørgsmål omkring. Altså, når jeg står op om morgenen, det første jeg gør, det er at åbne øjnene, og så tænker jeg, åh nej, kommer jeg for sent. Det er gerne noget af det første, der sker ind på arbejde. Så det er jo noget af det første, der ligesom kickstarter i vores liv. Det er det, der er vores sanseapparat. Du definerer bevidsthed som oplevelser, ikke? At det første, vi gør, det er, at vi begynder at sanse og opleve verden omkring os, når vi står op. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at vi mennesker har en form for bevidsthed. Men når vi så snakker om spørgsmålstegn, der hedder planter og så videre, er der nogen definition af, hvor langt det område, der hedder det her, har bevidsthed, strækker sig?
Nej, ikke meget bekendt. Altså, det er et åbent spørgsmål, ikke? Hvor langt ned i... Altså, de fleste vil jo nok tænke, at det er jo på et eller andet sted halvlangt ned af dyrenes rækker, ikke sandt, hvor det hører op. Det er jeg ikke så sikker på, det er. Men der er ikke rigtig nogen, der har et svar på det, så vidt jeg ved.
Jeg har kun læst en del om sådan... bevidsthed og det at have en hjerne og sådan noget. Og der virker det som om, blæksprutter er et ret stort mysterium. At der er noget i forhold til bevidsthed, hvor blæksprutter spiller ind. Og nu kan jeg se bogen, den hedder selvfølgelig En Verden af Indtryk om blæksprutter og basilikum og bevidsthedens gåde. Ja. Det er som bogen hedder. Men jeg er nysgerrig på, hvad er det, som er så interessant ved blæksprutter, når det handler om bevidsthed?
Ja. Det, der er interessant ved blæksprutter, er, at de er noget nær. Altså, det er noget af det nærmeste, vi kan komme aliens, som vi ved findes, ikke? Fordi blæksprutter er bløddyr, og vi skal meget, meget langt tilbage i tid for at finde den forfader, vi har til fælles med dem. Så vi er meget, meget tættere beslægtet med fisk og krybdyr og fugle og for den sags skyld dinosaurer, end vi er med blæksprutter. Så blæksprutter er en form for, altså en vild, vild, mærkelig og fremmedartet form for dyr. Samtidig så er de også temmelig begavet. De har cirka lige så mange af de her hjerne- eller nerveceller som hunde, og de er i stand til at løse komplicerede opgaver. Og jeg har selv haft fornøjelsen af at møde rigtig mange af dem, når jeg snorkler.
Blæksprutter?
Ja. Altså, jeg elsker at snorkle, og de er vildt mærkelige på alle mulige måder, men nu præcis i forhold til bevidsthed, så er det interessante ved dem, er at deres hjerner er meget anderledes, og de fleste af deres hjerneceller er faktisk ude i armene og ikke inde i den centrale hjerne, så de er bygget op på en helt anden måde, end vi er. Så på den måde, så er de faktisk en form for bevidste aliens her på jorden, som de fleste tror jeg vil være temmelig sikre på, at blæksprutter er bevidste. Og samtidig så er de så forskellige fra os, som vi næsten kan forestille os, det er muligt at være. Og det gør dem ekstremt interessante, for det skaber jo nogle problemer for nogle teorier om, hvad bevidsthed er. Fordi hvis du vil sige, at bevidsthed det er det samme som en eller anden meget bestemt aktivitet i menneskehjernen for eksempel, så vil du få det problem, at den aktivitet kan du ikke finde i blæksprutterhjernen, fordi de er så anderledes. Og så har vi lige pludselig sagt, at blæksprutter ikke kan være bevidste, og det tror jeg, de færreste vil være villige til at acceptere. Så har vi et problem.
Vil du lige fortælle lidt mere om det der med, at noget af hjernen er i blæksprutterarmene?
Ja.
Altså, fordi det lyder ret...
Ja, jeg ved ikke, om man skal sige noget af hjernen, men nervecellerne, neuronerne eller hjernecellerne.
Hvordan fungerer det? Ikke sådan nørdet lavpraktisk, men jeg tænker bare, hvad betyder det? Betyder det, at de virker auto fra sig selv, eller hvordan?
Det er der nogle forskere, der mener, at armene kan, i hvert fald i ottearmede blæksprutter, nu er der jo forskellige former for blæksprutter, men i ottearmede blæksprutter, at armene kan tage beslutninger, uden at den centrale hjerne er involveret.
Okay.
Og der er endda nogen, der har leget med ideen om en ottearmet blæksprutte i virkeligheden er en form for sammenslutning af ni bevidstheder i et, så ni individer, så de otte arme plus den centrale hjerne, som så arbejder sammen, så det er en form for gruppe. Det tror jeg nu nok er lidt for langhåret til at være almindeligt accepteret, men jeg mener, der er ret god evidens for, at armene kan til en vis grad handle uafhængigt af hinanden og af den centrale hjerne.
Og bare lige for at vente, jeg ved godt, du nævnte det før, men hvad siger det dig om det at være bevidst, at vi så åbenbart har nogle typer af blæksprutter, hvor at armene de oplever selv, eller sådan noget, kan handle fra sig selv, uden nødvendigvis at få besked fra det, som vi definerer som hjernen. Mm. Hvad siger det om bevidsthed?
Jeg ved ikke rigtigt. Altså, det vil jo være vildt mærkeligt, hvis der virkelig var ni bevidste individer i en ottearmet blæksprutte, ikke? Men jeg tror, det er nok ikke helt sådan, det er. Mm. Men det er meget svært at sige, hvad det siger om, hvordan det må være at være en blæksprutte, eller hvordan blæksprutens bevidsthed er. Vi må bare sige, at det må være ekstremt fremmedartet. Jeg ved ikke, man skulle næsten have sådan noget anarchic hand syndrome, eller hvad det hedder, hvor ens hænder kan finde på. Der er jo sådan nogle...
Det er jo tilstand, jeg har hørt.
Nej, men der er jo alle mulige ting, man kan lide af i denne verden, ikke? Og, og der er jo nogle mennesker, der oplever, at en hånd, for eksempel, de har, den kan handle uafhængigt af, hvad man egentlig vil ønske at gøre og sådan noget.
Yes.
Så jeg ved ikke, om man skal tænke sådan i de baner for at prøve at sådan nærme sig, hvordan det kunne være at være en blæksprutte. Det tror jeg simpelthen ikke sige, men det må være meget anderledes end at være menneske i hvert fald.
Den her bog, Søren, du ud med, den hedder En Verden af Indtryk, og som jeg sagde helt i starten, du er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet, forsker i bevidsthedsfilosofi og fænomenologi, og så er du også far til to små drenge. Jeg er nysgerrig, når man beskæftiger sig med det at være bevidst, og hvad det vil sige at være bevidst, hvad giver det egentlig, at man bliver far. Fordi jeg tænker, det må være den ultimative undersøgelse på en eller anden måde, at man, man skaber og man ser bevidsthed om mennesker vokse op. Jeg nysgerrig, har det gjort noget for din forskning, for din interesse, for dit syn på bevidsthed?
Det ved jeg virkelig ikke. Jeg vil sige, det har givet mig en del eksempler i bogen, sådan på skøre ting, børn kan finde på og den slags.
Ja.
Jeg ved ikke. Men i hvert fald, hvis vi snakker om, ikke, at bevidsthed er evnen til at have oplevelser, ikke, så vil jeg sige, at det er den mest utrolige og syrede oplevelse, jeg har haft i mit liv. Ikke? At blive far, ikke? At lige pludselig så er der et nyt individ der, som man bare har skabt ud af ingenting nærmest. Ikke? Det er jo simpelthen, det er jo fantastisk og sådan fuldstændig mindblowing. Jeg ved ikke, om det sådan har ført til at have tænkt på en anden måde omkring bevidstheden, end jeg ellers ville have gjort, men altså, et af mine eksempler, ikke, det er jo i bogen, ikke, for at sådan tage et konkret eksempel på en oplevelse, man kan have, ikke, det er frygt, ikke? Og jeg vil sige, en ting, man i hvert fald har rig mulighed for, når man er blevet far eller mor, for den sags skyld, til børn, ikke, det er oplevelser af frygt. Man kan virkelig blive udsat for lidt af hvert, ikke? Du ved, for tæt på vejen, og så videre.
Ja.
Der er masser af den slags.
Det tror jeg, der er rigtig mange, der kender til i hvert fald. Men du har også nævnt et par gange det her med, at forskningen indtil for nylig, tror jeg, det var noget i den retning, du sagde, så har man ikke haft den helt store idé om, hvad bevidsthed er. Og den nyeste forskning, hvad er det, den siger?
Altså, der er mange konkurrerende teorier derude. En af dem er noget, der hedder, man kalder panpsykisme. Det er noget af en mundfuld.
Det lyder voldsomt.
Ja, jeg ved det. Og det betyder sådan set, at teorien her er virkelig syret og mærkelig. Den består i al sin enkelhed af den idé, at bevidsthed, mikroskopisk bevidsthed, findes på det helt fundamentale plan. Altså elementarpartikler, elektroner for eksempel, kvarker, har en eller anden form for minimal bevidsthed. Det er der fysikere og filosofer, der, altså seriøse videnskabsfolk, der mener. Det er noget af en mundfuld at acceptere, vil jeg sige. Og personligt så vil jeg nok hellere sætte mine penge på en anden teori, som hedder Integrated Information Theory, på engelsk integreret informationsteori.
Det er også lidt af en mundfuld, kan
jeg sige. Det er også noget af en mundfuld, ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Som er en teori, som en italiensk psykiater ved navn Giulio Tononi har lanceret. Og den har det til fælles med panpsykismen, at det er en konsekvens af teorien, at man kan finde bevidsthed måske nogle lidt mærkelige steder, måske også hos planter, steder vi ikke lige havde forventet det. Så Tononis grundtanke er, at vi finder bevidsthed der, hvor vi finder information, som er integreret i et perspektiv. Det lyder meget abstrakt.
Ja, integreret i et perspektiv.
Ja.
Det lyder abstrakt.
Det lyder abstrakt, ja. Men du kan tænke på det på den måde. Alt det, du oplever lige nu, det kan vi kalde en form for information. Så mener Tononi så også, at mængden af information er også et spørgsmål om alt det, du ikke oplever lige nu. Hvilket er en interessant tanke, men måske også svær. Men du hører noget, du ser noget, du har tanker, der løber igennem dit hoved, du mærker ryglænet måske mod din ryg, ikke sandt? Jeg mærker lige en svag rumlen i maven og sådan nogle ting der. Alt det her er noget, du oplever fra et perspektiv. Du oplever det hele på én gang. Så alt det her, alle de her informationer, hvis vi kan kalde det det, og alle de her oplevelser, er integreret i et perspektiv, som er dit perspektiv på verden. Så Tononi han mener, at hvor som helst vi finder integration af information i sådan et perspektiv, så kan vi tale om, at der er bevidsthed. Og det kan være i mangfoldige grader. Altså.
Når du siger integration, mener du så en samling af informationer?
Ja, ja.
Altså sådan, fordi, som du selv siger, det der med, hvis man nu hører det her, og man er i gang med at støvsuge derhjemme, eller man er ude at gå en tur, eller man går i fitnesscenteret, så lytter man måske til det her, og så løber man, eller støvsuger, eller gør noget andet. Men ved siden af det, så er der måske nogen, der også løber på løbebåndet, eller børnene, der leger inde ved siden af. Og den viden og de informationer, der kan følge med der, er en del af oplevelsen. Og det, at vi har en, jeg vil ikke sige hjerne, men det, at der er et lærred, der på en eller anden måde samler de informationer, så er der tale om bevidsthed.
Ja, ja, præcis.
Det var sgu da meget godt samlet op, var det ikke det?
Ja, det synes jeg var imponerende. Ja. Du, okay. Jeg tror, du bliver nødt til at skrive opfølgeren.
Jeg vil gerne skrive nogle forord, jeg skal ikke blive givet det her. En verden af indtryk hedder bogen altså, og det lyder som om på det, du sagde før, at det er noget, der, nu er der de her nye teorier, men det rykker sig også sådan, altså rykker det sig hurtigere, den forskning, den viden, der er med menneskets, eller om menneskets bevidsthed i de her år?
Altså det, man kan sige, er, at vi har en teori om bevidsthed nu, hvoraf nogen måske er ret lovende. Og hvis man går tilbage til slut 90'erne, så var der nærmest ingen bud på, hvordan bevidsthed kunne opstå i en materiel verden. Ingen. Nu er der ved at være nogle bud, og så det er da en form for fremskridt.
Men hvad siger fremtiden så? Eller hvordan er udviklingen i fremtiden i forhold til at blive klogere på, hvad bevidsthed er? Fordi det lyder som om, der er stadigvæk en del spørgsmål. Der er stadigvæk en del ting, som vi ikke ved endnu.
Ja, ja. Ja, altså, det er jo svært at spå, og især om fremtiden, ikke? Som, var det Storm P, eller hvem var det, der sagde det?
Sådan. Det lyder meget
rigtigt. Så det ved jeg ikke, men hvis jeg skulle komme med et bud, så tænker jeg, at Tononis, den her integreret informationsteori, er et rigtig godt bud på en teori, der måske ikke præcis, som han har formuleret den indtil videre, men som kunne gå hen og blive en form for vinder, eller i hvert fald pege i den rigtige retning.
Ja. Hvis det er den teori, der ligesom gælder, at det er integrationen af informationen, det er et system, der samler information og bearbejder dem i en eller anden forstand. ChatGPT, kunstig intelligens, som rigtig mange taler om. Vi er bange for, at det er dem, der kommer til at skrive fremtidens skoleopgaver, når vi snakker unge mennesker. Det har været en del i medierne her på det seneste. Ja. Altså kunstig intelligens, der er rigtig, der formår at samle information, bearbejde det, give det videre ud. Er det så intelligent?
Der er ingen tvivl om, at...
Eller altså, har selvbevidsthed, mener jeg.
Altså der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens er intelligent, har ChatGPT, hvad nu er det hedder, GPT,
jeg
kan ikke huske, hvad det er, det hedder, bevidsthed. Nej, det tvivler jeg på, men vil vi kunne konstruere kunstig intelligens i fremtiden, der har bevidsthed? Meget sandsynligt, tænker jeg.
Hvorfor tror du det?
Jamen, det, altså igen, hvis Tononis teori er den rigtige, så det eneste, vi skal, er jo sådan set at konstruere et system, som er i stand til at integrere information i tilpas store mængder, til vi kan tale. Nu snakker du også om selvbevidsthed, så det skaber jo måske en yderligere kompleksitet. Men, jeg kan ikke se noget i vejen for, at der kan komme systemer, der kan være bevidste. Spørgsmålet er, om dem, vi har nu, egentlig opfylder betingelserne.
Vil du mene, det gør det?
Nej, det tror jeg ikke. Men altså, så skulle jeg nok også vide en del om, hvordan de er opbygget. Ikke? Men hvis vi ser på, hvad de der chatbots de egentlig gør, ikke? Så er det er jo egentlig bare sådan, de beregner bare sådan, hvad er det mest sandsynlige ord? Givet alle de her ord. Hvad vil være det mest sandsynlige næste ord? Så det er sådan lidt... jeg ved ikke.
Det er mere sådan en regnemaskine.
Ja, det er mere regnemaskine, ikke? Og man tænker, hvad giver det mening at tilskrive følelser, eller tanker, eller perceptioner til synsoplevelser, eller sådan noget til sådan et system, jeg tvivler på det. Men
hvad tror du, det vil betyde, hvis vi en dag udvikler et system, som lever op til de kriterier, der er for at have bevidsthed? Altså, hvis vi nu siger du, det er måske ret sandsynligt, at i fremtiden, så kommer der et system, om det er ChatGPT eller det er noget andet, som ligesom lever op til kravene for, hvad vi definerer som bevidsthed. Den dag, det sker, hvad tror du nu, og nu leger vi bare med tanken selvfølgelig, men hvad tror du, det får betydning, når der lige pludselig er en eller anden, der siger, den her chatrobot, eller den her kunstige intelligensalgoritme, den kan vi faktisk sige, den er intelligent, eller den er bevidst?
Ja, altså, så tænker jeg, så opstår der nogle etiske, nogle moralske problemstillinger, som vi ikke har været vant til. Jeg er ikke bekymret for, om ungerne kommer til at træde på min robotstøvsuger derhjemme, udover for så vidt, som at de kan komme til at ødelægge den, ikke? Og det vil være skide irriterende, for det er en investering osv.
Ja.
Men jeg er ikke bekymret i forhold til, om det skulle gøre ondt på den, for eksempel. Om det er ikke synd for den, og så videre. Men præcis den slags overvejelser vil blive aktuelle, ikke? Hvis vi har et kunstigt system, som er bevidst. Så er spørgsmålet, ikke? Kan det gøre ondt på den? Kan den lide? Kan den blive såret, hvis vi siger noget uhøfligt om den, og så videre?
Ja. Og hvad sker der, når vi slukker den? Eller hvordan
og hvad sker der, når vi slukker den? Præcis, ikke? Der var en anden chatbot, som fik en del omtale sidste år, mens jeg var i gang med at skrive bogen, som hed Lambda, et af Googles systemer, som en af deres ingeniører var ude at sige, at han troede egentlig godt, Lambda var bevidst. Han havde snakket en masse med det, og han havde fornemmet, at der var nok en sjæl derinde. Lambda gav udtryk for den her angst, dødsangst, en slags for at blive slukket, ikke sandt, i de her samtaler.
Så det er en form for computer, der sagde, lad være med at slukke mig, jeg er bange.
Det er sådan en chatbot, ja. Som fungerer i princippet præcis som den anden der, vi snakkede om før. Så ville det lige pludselig være ikke bare noget, vi kan sidde og grine lidt af, eller trække på smilebåndet af, men en reel problemstilling.
Mm.
Hvis de kan føle noget, så kan de vel. Så er vi nødt til at tage hensyn til deres følelser, ikke? Så er vi nødt til at overveje, om vi behandler dem ordentligt, osv. Så det er noget, der virkelig vil komme til at skulle ændre i måden, vi tænker om kunstige systemer på, hvis vi når dertil.
Hvordan har du, når du kigger ind i fremtiden? Nu snakker vi bare om ChatGPT og hvad det hedder alt sammen, og den teknologiske udvikling, men som en, der har skrevet en bog, der handler om bevidsthed og teorierne omkring det. Når du kigger ind i fremtiden for, og ligesom når du ser på, hvad udviklingen peger på, hvad bliver, apropos sådan kunstig intelligens og ChatGPT og sådan noget, hvad tænker du? Tænker du, det bliver spændende? Er du bange? Er du glad? Eller er du nysgerrig? Eller hvordan forholder du dig til de spørgsmål, der må komme, jo klogere vi bliver?
Jeg er ekstremt nysgerrig. Jeg synes, det bliver virkelig, virkelig spændende. Der foregår også masser af spændende forskning om planter i de her år, og jeg er sikker på, at der kommer til, at man finder ud af, at de kan alle mulige ting, og det går virkelig hurtigt med kunstig intelligens for øjeblikket. Det er i hvert fald det indtryk, man får, ikke? Så der kommer til at ske nogle ting. Jeg synes, det er dødspændende, ikke? Men det kan jo godt være, at det forandrer verden, at vi skal til at anskue tingene på en anden måde. Jeg vil sige, frygt er ikke noget, jeg har i den forbindelse så meget. Der er masser af andre ting, vi kan være bekymret for. Hvad med den næste virus? Hvad med en eller anden fugleinfluenza, der lige pludselig smitter utrolig godt mellem mennesker og slår halvdelen af os ihjel og sådan noget der? Det er mere sådan noget der, jeg kan gå og være lidt nervøs for.
Og nu fik jeg da også nøjen over det, kan jeg da sige.
Undskyld.
Det er i orden. Men nu sagde du det her med planter, og vi har talt lidt om planter tidligere, men hvad er sådan den nyeste spændende forskning inden for det?
Jamen, der er en planteforsker, som hedder Monica Galliano, som har lavet nogle vældig interessante forsøg med ærteplanter, hvor hun prøver ligesom at finde ud af, om de kan lære at forbinde vind eller luft, ikke? Med lys. Lys betyder selvfølgelig meget for planter. De vil gerne vokse i retning af lyset osv. Men kan de lære at forbinde lys med vind. Så hun havde sådan hun opdrættede nogle planter i sådan nogle y-formede rør, hvor de skulle vokse op mod forgreningen, ikke? Og så i den her forgrening, så for nogle af dem, der kom lys og vind altid fra samme forgrening. For andre, så var det omvendt. Så kom de altid fra forskellige. Og så på et tidspunkt, så satte hun dem frem og lod fanen der blæse, så der var vind og så videre. Så ville hun se, om de så voksede den dag, om de voksede i retning af vinden, dem der
fordi man, fordi planten er vant til at vokse, hvor der både er vind og sol.
Ja, og dem der så er vant til, at vind og sol altid følges ad, vil de så vokse ud i det rør, hvor vinden den er nu, og dem der omvendt var vant til, at sol og vind aldrig følges ad, vil de så vokse væk fra vinden. Og overraskende nok, så fandt hun ud af, at det var ikke alle planter, men omkring 60%, tror jeg, i hver gruppe, de gjorde det, de skulle, hvis de havde lært at forbinde sol med vind. Så det svarer sådan lidt til nogle berømte forsøg, som en russisk forsker, Pavlov, lavede med hunde. Han var interesseret i at finde ud af, om hunde de kunne lære at forbinde lyden af en metronom. Hvad er det? Er ikke sådan en tik, tik, tik,
jo,
tik, tik,
jo,
tik,
sådan
eller en klokke?
Ja,
eller?
Ja.
Ja. med at der ville komme mad. Så inden hundene fik mad, ikke, så satte han gang i det der og sådan noget. I begyndelsen skete der selvfølgelig ikke noget. Men så kom der så mad, ikke, efter noget tid, og efterhånden så lærte de hunden øjensynlig at forbinde de ting, for de begyndte at savle voldsomt, ikke sandt, når lyden den kom. Så Galliano, hun prøvede egentlig at finde ud af, kan planter egentlig lære på den måde at forbinde noget, vinden, en lille smule vind, ikke, der i udgangspunktet er meningsløst for dem, med det, der betyder noget, nemlig sol. Og der er noget, der tyder på, at det kunne de godt, ikke? Det synes jeg er voldsomt spændende.
Det er en vild ting at forestille sig, at planter på den måde altså faktisk kan, ifølge det her forsøg i hvert fald, jeg tænker, det skal der nok laves flere forsøg på for at komme en endelig konklusion i forhold til det, men det er stadigvæk en interessant tanke, hvis planter kan tillære sig en eller anden intention om, at hvis de ved, at der, hvor der er vind, der er der også sol, så det kan betale sig at vokse i vindretningen. Ja. Det er også lidt skræmmende, synes jeg. Men hvad er så egentlig, nu har vi snakket meget om det at være bevidst, at have en bevidsthed. Vi har ikke berørt rigtigt det med at være selvbevidst.
Mm.
Hvad er forskellen på de to ting? Er der nogen forskel?
Og ja, bestemt. Ja, altså mange af de her ting, vi overvejer, ikke kunne fluer være bevidste, ikke? Eller hvad med sølvfisk og så videre, planter måske. Det tænker jeg, at der er ikke nogen grund til overhovedet at tro, at de skulle være selvbevidste. Jeg ved ikke, om selvbevidste er et menneskeligt privilegium, men jeg tvivler på, at det er noget, vi finder ret langt ned i dyrenes rækker. Altså det med at kunne reflektere over sig selv og sin oplevelse, se sit liv sådan udspændt i tid og bekymre sig om fremtiden og lægge planer for fremtiden. Der er selvfølgelig nogle dyr, der gemmer fødevarer og så videre til senere brug og den slags. Jeg tror, selvbevidsthed er nok så avanceret en størrelse, så det finder vi nok ikke ret langt ned i dyrenes rækker, men jeg tør ikke sådan komme med et bud på præcis, hvor vi finder det.
Nej.
Men i hvert fald, vi mennesker, må man sige, er udstyret med en ekstrem grad af selvbevidsthed, ikke? Som jo ikke heller ikke er problemfri. Altså, vi kan
man skal bare gå på Instagram. Der kan man se, der er masser af selvbevidsthed. Ja. Så jo, 100%, men er det et større mysterie? Er det et større mysterie at prøve at finde ud af, hvad selvbevidsthed er kontra bevidsthed? Det er altså, ja.
Nej, jeg mener tværtimod. Altså, hvis selvbevidsthed er et mysterium, så er det fordi, det involverer bevidsthed. Ikke bare et eller andet selvforhold. Det har min opvaskemaskine, ikke? Der er sådan et lille lys, der fortæller mig, når jeg skal komme salt på igen. Så der er en eller anden mekanisme, der holder øje med, om saltniveauet er blevet for lavt og så videre. Så hvis selvbevidsthed er et mysterium, og det er det, altså, så er det fordi, det er bevidsthed. Det er en avanceret form for bevidsthed. Så jeg mener lige, altså det er bevidst, det er det her grundlæggende i virkeligheden, som ikke er et menneskeligt privilegium, men hvordan oplevelser overhovedet kommer ind i verden. Hvordan kan det være, der er væsener, der oplever, der føler noget, der ser solskinnet og nyder det og alle de her ting, ikke?
Ja.
Det er det grundlæggende mysterium.
Og det er et spændende mysterium. Søren Overgaard, bogen den hedder En verden af indtryk om blæksprut og basilikum og bevidsthedens gåde. Og her på faldrebet, nu hvor vi har talt sammen et godt stykke tid, vil jeg gerne lige slutte af med et spørgsmål, som er op for grabs, eller hvad man siger. Det kan du svare på, som du har lyst til. Men i forhold til det her med de gåder, der er forbundet med bevidsthed og selvbevidsthed, hvad er så den gåde, det spørgsmål, som du tænker, hvis jeg kunne få svaret på det her, så ville jeg kunne sove rolig nat. Det her, det vil, af alle de spørgsmål, jeg har, hvis jeg kunne få svar på det her angående vores bevidsthed, så vil jeg ønske, at jeg kunne få svar på det her. Hvad skulle det så være?
Der er så mange. Altså, der er ikke nogen af dem, der holder mig vågen om natten, vil jeg sige. Så,
okay.
Så der er ikke det problem. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad for en teori er rigtig, ikke? Altså, hvordan opstår bevidsthed? Hvorfor opstår det, ikke? Hvad er det for noget? Hvorfor er det, at nogle bestemte materielle processer, som dem i menneskehjernen for eksempel, og i mange dyrehjerner og så videre, hvorfor er det, de indfører sådan noget mærkeligt subjektivt noget i verden? Det synes jeg er et kæmpe mysterium, og hvis jeg kunne få svar på det, det ville være fedt.
Altså, når du siger subjektivt, så mener selvbevidsthed, hvorfor menneskelig?
Nej, jeg mener bare bevidsthed.
Okay.
Jeg mener bare bevidsthed, ja.
Okay.
Oplevelse. Det er jo noget subjektivt.
Det er en sjov, og det er et spændende emne. Jeg kan huske, at jeg engang fik at vide af en, jeg arbejdede sammen med. Han sagde, at det er sjovt, det der, eller han påpegede det sjove ved, at når vi skal tænke tilbage på minder, vi har haft, når vi tænker tilbage på dengang, vi var på sommerferie sammen med familien, eller noget andet, vi har lavet, så ser vi det oftest udefra. At det er en sjov tanke, det der med, at vi oplever verden fra et POV med to øjne og kigger fremad, men når vi skal kigge tilbage på det, så ser vi det aldrig fra vores eget POV. Vi ser det altid udefra.
Ja.
Og I ret mig, hvis det er forkert, men det er i hvert fald sådan, jeg tænker tilbage på tingene. Og det er bare en sjov ting i forhold til, hvordan vi husker, og hvordan vi ser os selv.
Bestemt.
Ja.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg har det helt på samme måde, men det er da en interessant tanke, hva'?
Ja.
At det perspektiviske, det forskyder sig fuldstændig i erindringen. Ja.
Ja. Jeg vil bare lige sige det, fordi det har jeg tænkt på et par gange. Og jeg vil sige, hvis man er nysgerrig på det her emne, når det handler om bevidsthed og selvbevidsthed, så kan man hive fat i bogen. Den hedder En verden af indtryk. Søren Overgaard, det er dig, der har skrevet den. Og undertitlen er Om blæksprutter og basilikum og bevidsthedens gåde. Og det var en fornøjelse at tale med dig. Og hvis du har brug for en til at skrive forordene til den næste, så må du lige...
jeg ringer.
Ja. Ellers er den vildt god. Og ja, held og lykke med al forskning og det hele.
Tusind tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.